Normal lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates. Ngayon ay Biyernes at kwarto na ng hapon. Ito si classmate Mary.
At ako lang po si classmate Cha.
Kami ay mula sa Kulay ng Agham.
At kami po ay nakangiting bumabati sa inyo na isang magandang masensyang hapon planet Earth.
Dahil siyensya namin.
Siyensya ninyo.
Siyensya nila.
Siyensya na kayo. Agham para sa lahat.
Siyensya na kayo.
Super late po si classmate Mary.
Sorry po na late ako teacher. Marami. Makakaya sa teacher natin.
True.
Ang dami kasing gawain sa mga opich-opich ngayon.
Alam mo, classmate Mary, sa radyo, hindi uso ang 15 minutes.
Oo nga, ngayon lang tayo nag-15 minutes siya. Ikaw sana naman walang sweldo ang mga staff, ay walang bonus yung mga staff natin, di ba?
Oo, may nire-require na para isasabit si classmate Mary para sa staff.
Na rating. Yung kailangan ko si i-rate yung mga staff sa UP. I think lahat naman ng government agencies, gano'n, nagre-rate ng staff.
Para ba to sa productivity bonus? At
yes. Sana nga may bonus lahat ng mga taga-UP.
True, Lily.
At saka meron ding isang ano na nalaman ko, hindi lang pala mga estudyante ang pinapurge sa CRS, pati faculty members na.
Wala pa nung appointment, tanggalin sa CRS.
Ano naman kababalaghan niya? Parang hindi siya makasyensya. Parang hello.
Oo, hindi mo alam kung anong explanation, bakit kailangan, ano ang point? Kung tatanggalin mo siya, ano mangyayari?
Kung walang teacher, paano yung mga estudyante? Diba? Alam niya man tayo sa ano, dapat nagtuturo tayo.
Tama.
Kahit sa radyo, nagtuturo tayo. Ano ang ating lesson ngayon?
Ngayong hapon, ang pag-uusapan natin itungkol sa biology naman.
Wow!
Oo, ang ating teacher ngayon ay talagang sabi nga yan, bago tayo nag-umpisa, siya talaga ay full-time researcher. Siya lang ay lecturer ngayon sa Institute of Biology.
Every second sem.
Mm-mm. At kung makikita mo, classmate, ang CV niya talagang kung saan-saan siya nag-conduct ng kanyang biologist siya sa isang institute sa Kansas University.
Wow! Malayo
meron
yun.
Oo, meron silang Biodiversity Institute doon.
Eh, kasi nga ang kanyang ano ay biodiversity.
Mm-hmm.
So, ang kanyang MS ay sa
Wildlife Studies.
Meron pala tayong ganun, Wildlife Studies?
Oo, parang gusto ko yan.
Ano kayong pinag-aaral sa wildlife?
Oo, pero siya syempre ay natapos ng kanyang BS Bio naman din. Mula sa UP Los Baños.
Pero meron din siyang ano, parang environment. Para kasi kailangan mo ng NVSCI para din sa yung pag-aaral mo ng wildlife.
Diba? Tama.
Dapat, alam mo yung environment. Tapos, ano pa ba yung mga ginagawa? Matanong na nga natin siya.
Mm-hmm. Itutuloy po natin ang teacher natin ngayong hapon, si Teacher Mariano Roy Duya. Magandang hapon po, Teacher Roy.
Magandang hapon naman sa inyo at sa lahat ng mga tagapakinig.
Oh, I'm sure mga taga-bayo, nakikinig naman. Hello sa mga taga-
oh, sa lahat ng mga taga-bayo. Hello!
Kay Ate Vilma. Saka si Elwa, babati naman si Elwin. Ayan. So, Teacher, ano po ang ano nyo? Ano po ang inyong specialization? Anong field?
Ako po ay nag-aaral, isang mananaliksik na pinag-aaralan ko po ay yung sa grupo ng mga hayop na karaniwan eh kinatatakutan at minsan madalas pinandidirihan ng mga tao.
Wow.
Ito ay ang mga paniki at daga.
Oh.
Yun po ang aking pinag-aaral.
Gusto natin itong usapang ito, usapang
Kadiri
paniki.
Nga. Man, pero cute naman ang mga daga. Pero kayo po hindi kayo nadidiri, syempre.
Ah, syempre naman. Kasi yun naman ang ano. Actually, cute talaga ang mga daga. Kung alam ni maano natin, may bahagi natin ngayon kung ano yung mga iba't ibang uri.
Kung marunong
so,
po sila
pala, mag-uho. Hindi lang isang daga?
Hindi maraming lang ilang daga.
Bali, ano bang family tayong, ito? Anong tawag sa mga...
Ito yung family Muridae or sa grupo ng mga Rodentia.
Rodents.
So generally, rodents kasama dyan yung mga murids, yung mga even squirrels kasama dyan sa rodentia.
Skunk.
Na grupo.
Skunk. Ang skunk ho ba yung rodent?
Hindi ho ba siya?
Hindi siya part ng ano, pero closely related.
Relative ba siya rodent yata? Mabaho siya eh.
Yung utot lang.
Squirrel ay rodent.
Yeah.
Squirrel. At meron tayong squirrel sa Pilipinas.
May squirrel tayo sa Pilipinas, sa Palawan, saka sa Mindanao lamang. Wala tayo dito sa Luzon.
Ay, wala. Pero kamukha ba sila ng mga squirrel na sa ibang bansa?
May, I mean, morphologically, may kahawig din.
Cute din sila.
cute din. Mas actually, mas cute sa atin dito.
Ah, mas cute sa atin. Bakit kaya sila, at yung mga daga daw, mas cute din ba?
Dito
at yung mga daga po, rodentia. Tapos ano yung, anong pangalan?
Muriday. Dito sa Pilipinas, actually po, out of the 80 plus na uri ng mga daga,
Ilan ho meron dito sa atin?
80 nga plus? Daw.
Opo.
Oh my God.
Actually, 7 lang doon yung sinasabi nila nakadiri. Yun yung mga daga na nakikita natin sa palengke.
Mm-hmm. Sa mga impurnal.
Sa impurnal.
Yung malalaki.
O, yun. Yun yung mga daga na sinasabi natin, mga exotic, na introduce lang sa atin.
Ay, exotic po yun.
Ito yung mga daga na dumating dito nung panahon ng Kastila dahil yung sa galleon trade.
Mm-hmm.
So, yun, nag-jump ship sila.
Galing sila sa mga barko. Oo. So, hindi yung sila endemic sa...
Oo, nadala lang sila dito. Kaya sila yung mga nagiging peste, actually.
Oh.
Pero may mga daga po na talagang hindi naman peste.
Opo. Out of the 80 plus nga, yung 7, yung the rest niyan ay endemic at karamihan niya sa gubat lang natatagpuan.
Pag endemic po ay dito
lang sa
sila.
Pilipinas.
Ganun karami. Bakit po marami tayong daga? Ano po ba ang gusto ng daga? Ano bang gusto ng daga?
Ang history po kasi ng Pilipinas, kung ano nyo, during the Ice Age, may iba't ibang pulo po tayo.
Mm-hmm.
Nagkaroon ng nung matuna ang yelo, nagkaroon ng kahiwa-hiwalay yung mga pulo, tapos bawat lugar naman sa kunwari sa Luzon, meron tayong iba't ibang mga bundok na mga 1000 meters and above. So sa dami noon, yung bawat bundok kasi po noon may unique na klaseng daga. So ibig sabihin dumami sila dahil nga sa dami ng mga
ito pong
habitat
ng mga daga bundok. Na ito ay taga-bundok, taga-wildlife na daga sila.
Opo, ito po sila yung mga taga-bundok na mas gusto nila yung gubat
kesa yung sa bahay.
Kala ko tao lang may taga-bundok, taga-kwan.
Pati pala daga. At yung pong nakikita natin sa bahay na cute, ano ito?
Ito yung mga bubuwit na nakikita nyo, maliliit. Meron din yung malalaki na may medyo parang tinik-tinik yung likod. Pero actually, buhok nila yon. So ito yung sinasabi ko na mga exotic o mga peste. Na mga daga na naninira ng ano.
Diba,
yung
mga
alam
niyo
yung mga bubuwit pag sinasabi nila sa bahay na oy, huwag niyong pansinin kasi sisirain yung ano. Yun yung mga sinasabi niyo na cute.
Maliliit.
Na bubuwit. Actually, may mas maliit pa doon at may mas cute pa doon yung mga nakatira sa bundok.
Maliliit talaga.
Saan po sila nakatira?
Depende po. Meron po. Karamihan po, ito yung natatagpuan sila doon sa mga sinasabi nating mga mossy forest. So ito yung mga malalamig na lugar, tapos makakapal na yung mga lumot.
So doon po sila sa lumot nakatira?
Meron sila sa lumot, may iba naman nasa taas ng kahoy.
Mm-hmm. Parang squirrel din.
Parang squirrel din, pero daga pa rin yung kanilang itsura, mahaba ang buntot, mabilog ang tenga, maliliit, so may ganun na ano.
Gano'n po kaliit yung parang bubuit lang?
Meron din po. Merong nagre-range yung, actually yung klase ng daga natin, nagre-range siya ng mga from 20 grams to... About 2 kilograms.
2 kilograms?
Meron tayo nung daga na 2
kilograms. So ito pag kinain mo, busog ka.
Malamang po.
Kinakain po ba?
Unfortunately, oo. Part siya actually ng protein diet ng mga locals natin. Ito yung tinatawag ng mga cloud rats. Kung narinig nyo na siguro
ano
itong pangalan? Mga cloud rats.
Kasi bakit cloud rats? Kasi po ay
kasi
sa cloud.
Kasi sila ay sa itaas ng ano, usually ang tirahan nila ay sa taas po ng puno. Mas preferred nila.
Pero mataba sila, malalaki sila.
Malaki, ganun.
Parang malaki pa sa pusa.
Kahalos kasing laki actually ng pusa.
Mga isang talampakan din pala.
At anong kulay po nila?
Depende po. Meron po kasing dalawang grupo, yung tinatawag nila na bushy-tailed cloud rat. Na natatagpuan sa northern part ng Luzon. Ito yung sa mga cordillera area. Meron naman po tayong tinatawag na slender-tailed cloud rat. Ito naman nakikita sa southern part ng Luzon.
Ito mas mukhang daga?
Hindi rin. Malaki din siya. Pero yung buntot niya ay hindi gano'ng mabuhok. Hindi katulad nung nasa cordillera. Mas makapal yung buhok niya.
Parang cute lang pala, no?
Actually po, nung unang panahon, mga 80s, 90s, ginagawa actually na sombrero para din siyang mga
cordillera.
Ito yung mga
ito yung ginagawang sombrero. Yung paakala mo ra, I'm sure meron ako. So, dati akala ko ay parang rabbit, pero hindi nga rabbit.
Usually, ang description nila ay rabbit, pero ito pa ay daga.
Mukha siyang rabbit. Pwede siyang pagkamalang rabbit?
Hindi
ay, kasi yung panantenga.
Siguro sa laki po, kaya nga, siguro, kaya na-associate nila sa rabbit. At saka yung ano nila, association natin usually kasi ang pag naisip natin daga, hindi naman siya cute. Yun ang negative na ano. Pero kung makita nila, ina-associate nila dahil cute, na-associate nila ngayon sa rabbit dahil nakikitaan sila sa rabbit. So, yung mga ganun.
Ito ho ba ay hindi peste?
Sangayon, hindi naman po actually kasi gubat ang ano nila, ang tinitirahan nila. Although,
hindi, marami hindi po nila sisira yung gubat.
Hindi naman po kasi nga mga young leaves ng shoots ang kinakain nila. Vegetarian. Mga putas, so ganun sila. Pero ngayon nga po, dahil nga po sa yung pagkasira nung karamihan ng kagubatan, so yung iba ay nagiging agricultural area, eh dati doon sila nakatira. So minsan nagkakaroon ng ano conflict between yung sa tao at saka sa wildlife.
So pwede silang
sa wildlife.
Manira na ng mga tanim.
Actually hindi naman sila kasi sila ay nanginginain lang.
Ayun, nanginginain.
They don't intentionally na sirain.
Sa point of view ng farmer, sinisira nila.
Ito uy pa yung kwan, yung dagang bukid, nasasabi.
Iba
naman
po
yun.
Dagang bukid, iba rin po yun.
Ito ay mukhang normal na daga, yung dagang bukid.
Parang yung typical parang, na daga ito.
Hindi ho ito. Iba rin siya dun sa tinatawag na dagang parang peste talaga. Iba siya.
Although may nakita na akong dagang peste na cute din na kasi parang ang pino ng kanyang balahibo.
Nagbabalat kayo lang yun.
Nag-cute-cute na parang hindi mong patayin. At saka parang, paano papatayin yung dagang peste na ganung kalaki na? Di ba madidiri ka din? At paano siya papatayin kunyari yung mga dagang peste?
Usually naman meron may mga pamamaraan naman na may mga yung the usual rat trap, yung mga cage traps.
Pwede ba i-trap 'yun yung malaki?
Oh, nahuhuli naman siya.
Ah, nahuhuli pa din sila.
Pero tibayan mo yung trap mo.
Kasi po malaki nga, 'di ba? Ano po yung kulay ng cloud rat na 'yon? Light brown, parang may light brown ba?
Yung slender-tailed cloud rat yung natatagpuan sa may southern part ng Luzon. Dalawang kulay 'yan, meron chocolate brown yung isa.
Ganda.
Tapos merong isa black and white.
Ay,
and
wow.
Grayish sometimes ganun. Ganun din sa ano naman sa ganon din yung sa northern part, pero ang kaibahan nga nila is mas makapal yung balahibo doon sa buntot niya at mas makapal actually talaga yung buong buhok niya.
Kaya nga siya ginagawang hat sa mga malalamig na areas.
Kaya siya nagagawa ng ganun.
Sila ho ba'y hindi endangered species?
Actually, yung endangered na sila. Actually, halos lahat yun. Nanganganib na sila mawala.
Yung dahil 80 nga, po.
Hindi naman lahat. Yung mga cloud rats na yun, dahil unang-una, yan yung nakadepende nga talaga sa mga gubat. Tapos sila din yung usual na nahahunt.
Kasi malalaki.
Kasi yung karamihan kasi ng daga, medyo maliliit at nasa gubat, hindi gano'n napapansin. Ito sila na malalaki. At saka syempre, pag malaki, mas ano yun,
mabagal. Mabagal ba sila? Mabilis din ba sila?
Medium lang. Kasi nag-move from one tree to another. So hindi naman sila gano'n
so,
talaga.
So nakakakit po sila. Kala ko sobrang taba, di na sila makakit sa mga puno eh. Pero madali ho silang hanapin ba?
Oo, ngayon actually, yes, madali silang hanapin kasi ang ginagawa ng mga hunters usually, gumagamit sila ng aso. So sa
naaamoy
ng aso. So usually kasi nakatira yan sila sa mga patay na puno na may nahalo yung gitna. So doon sila actually
sa loob.
So madaling i-trap din.
Actually, madali lang silang hanapin kung talagang maghahanap ka ng ano sa kagubatan.
Pero pag po nawala sila, ano ang mangyayari? Kunyari, maging extinct.
So ganun din pa, no? Katulad ng ibang hayop, lahat naman yan ay may role sa
may
environment.
Purpose, oh.
So eventually, it will end up na parang domino effect yan. Parang usually ang ginagamit namin na analogy is yung parang sabi nila, yung eroplano. So ang eroplano po kasi, di ba, marami niyang bolts, mga rivets. Marami yan. So matanggal yung isang bolt niyan, lipad pa rin yan. Dalawang bolt, lilipad pa rin yan, tatlo, apat. Pero pag dumating yan, 20, 30, makita mo na bumabagsak yan. So yung integrity ng eroplano, ganun din yung integrity ng environment. Pag isa-isang nawawala yung ating mga wildlife, eventually babagsak din ang ating environment. And then tayo ang mas malaki ang epekto sa atin.
Mga tao
dahil mawawala yung ating yung supply ng ating water, yung timber natin, yung medicine natin kasi lahat naman yan galing pa rin sa forest eh. Na ano. So eventually ganun po yung magiging epekto.
Pero yung mga pesting daga po pag nawala sila.
Okay lang yun actually. Actually, kasi okay lang. Kasi,
hindi sila, kasi talaga in-introduce lang sila.
Ito, ang mga daga kasi na to is pag nanganak, maramihan. Hindi katulad ng mga daga natin na nasa kagubatan. Isa, dalawa. Yun
may
lang yung
family
mga
ho ba? Ano pang inaaral nyo sa kanila, sa mga daga at saka
sa... Sa ngayon, ang nasa level kami ngayon ng pag-aaral ng kung nasaan sila natatagpuan, anong klaseng mga daga ang meron. Mm-hmm. So yun po yung mga alam na natin ngayon. Pero ngayon sa kasalukuyang pag-aaral, nagsisimula na kaming saan ba sila, ano ba ang role nila, paano ba natin sila maprotektahan, ano ba ang pangangailangan nila. Mm-hmm. Kaya tayo may mga protected areas eh. So ngayon, ang next na step nga pinag-aaralan is that gaano ba kalaking gubat ang kailangan para mapanatili natin ang populasyon ng mga to.
Mm-hmm. Pero pwede ho pa rin ho bang palakihin yung gubat natin? O talagang liliit na yung mga gubat natin?
Kasi nababawasan na ho, di ba?
Well, may hope pa rin naman.
Ano? May hope pa. Buti I mean, naman I mean, po, optimist kayo.
If you compare it 10, 20 years ago, hindi natin pinag-uusapan yung gubat. Ang pinag-uusapan natin, laging...
Ngayon concern. Oh,
ngayon is, concern nandyan na yung concern. Eh. So, mm-hmm. If you compare it before 10 to 20 years ago, iba na ang medyo marami na iba ng attitude ngayon towards ano.
So hopeful po kayo na through the efforts still, ng mga researchers,
mga biologists, yes.
Dapat ay ng gobyerno.
Yes.
At meron namang effort ang gobyerno.
Definitely naman, may effort naman ng government. Of course, ang ano nga naman natin is that hindi lang nga talaga kaya ng government. So they have to work with the academe to learn more about ano ba the best way to manage the forest and how to manage the forest. And of course, civil society. Because they work with the community mm-hmm. and how to handle all those things that...
So, know, pati humis po yung community din.
Yes, yes. Definitely.
Kailangan tumulong yeah. naman.
Balik na naman tayo sa citizen na sayang, di ba? So, dapat sila rin.
Naku, babalikan natin si Teacher Roy. Magandang usapan. Ito, gusto ko rin malaman yung tungkol sa paniki. Maraming tayong dapat
so, tanong. So, may paniki naman.
Mag-break po muna tayo. Ang oras po natin, 30 minuto makalipas sa ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 po ay kasapi ng KBP, Kapisalan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602. Kasali ka! Halika na pahilig sa DZUP 1602. Tayo na pahilig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sino may birthday?
Si Mama.
Oh, sino namang may birthday ngayon?
Si Handy.
Wala ka namang kamag-anak na Handy ah.
Si Handy, itong kamay ko. Sabi kasi ng DOH, dalawang beses na pagkanta ng happy birthday ay sapat na oras para tiyaking maayos na nahugasan ang kamay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na kayo! Ang agham para sa lahat.
Babalik po kami sa programang Siyensya na kayo. Ito si classmate Mary.
At ako naman po si classmate Chad. Pinabati namin ng Ang DZUP Online, isang taon na po ang DZUP Online.
Wow! Kahapon, happy anniversary! Happy birthday, truly. DZUP Online! Na malaking kaligayahan na nadudulot niya sa mga tagapakinig.
At marami kasing estudyante na online nakikinig kasi ang mga dorms natin ay may mga internet connection niya. At pinag-uusapan natin yung Cloud Rat at gusto natin makita, sinerch natin sa internet. Napaka-cute!
Cute, pero itong ito ay
chocolate na kwan. Ito ay Northern Luzon pala, Northern. Na Cloud Rat. Oo.
Pero hindi rin gaano mabuhok pa yung kanyang ano.
Yung buntot niya.
Baka pero meron pa bang mas mabuhok pa dyan?
Yeah, actually, meron pa. Kung titingnan niyo yung...
Nalalagas ho ba yung kanyang balhibo sa buntot?
Sa init. Pero malamig ka kanilang forest, di ba?
Pero typical behavior din ng mga mammals, like mga aso, di ba? Pag mainit, medyo naglalagas din.
Meron naman so, binibentang pets na ganyan?
Actually, from time to time, may na-encounter kami na
nag-aalaga.
Hindi nyo ba pwedeng i-report pag gano'n?
Actually, automatic naman yan na nire-report namin pag gano'n. Pag may nakita kaming mga alam namin na hindi dapat na sa batas.
So, bawal ho ba na mag-alaga ng sa bahay ng bumili?
Yes, actually, yes.
Manghuli, yes, mga ganyan.
Definitely. Yeah.
At kumain? I mean, mang-hunt?
Usually, ang ano kasi... Diba usually may issue kasi yan eh. I mean, diba yung local indigenous people, that's their way of life. So ang ano man kasi namin is that hunting pag yung sariling consumption, I mean family consumption, I mean wala problema yon. It has been the way of life ng mga people, ng mga tao.
Naman. Baka magutom sila pag wala.
Ang nangyayari lang kasi pag ang nagiging kaya naging threat yung hunting kasi sa commercial. Pagdating yun. Na sa commercial, pag nag-start na ng may order na ganito, may order na ganun.
So may commercial hunting na rin?
Merong mga commercial actually, yes, yes.
Tinidisplay sa bahay.
Ano yung demand for? Bakit po may demand?
Food. I mean, deer.
Ay, parang deer fun meat, na to.
Yung
usa, no?
Yes, oo. Tapos yung mga wild pigs. Mm-hmm.
So dapat po kung consumption nung mga taga dun lang, okay, nung mga yes, taga bundok. Yes, yes, pero yes. Kung yung mga taga Manila ay mag-order pa.
Yes, yun ang medyo... yun ang nagkakaroon ng ano nga threat kasi nga pag nag-order may pera alternative
may
so tataas yung demand
at mahal ang usa.
Oh,
sana wag naman mauso din tong ano daga. Pero kunyari po so dapat bawal pong magbenta ng usa. Kasi sa mga Sunday markets meron
yes,
eh.
So. Although may mga ano naman laws din ang DNR na meron silang inaallow na
number.
Numbers. Then pwede ka kasi ang alam ko is that meron yung parang second or third generation kung magbi-breed ka, captive breed. Tapos ang purpose mo is to farm. So yung second and third generation lang yung pwede mong i-sell. Something,
so pwede
so
naman.
So not necessarily getting from the wild and then benta ka ng ganun. So,
although meron din ganon, di ba? Meron pa din ganon.
May ganon pa rin instances, yes.
So, pag po nakita niyo yung daga, alam niyo na kung anong klaseng daga yon. More or less?
More or less, yeah. But not every daga.
Kasi mahigit 70-something pa yon, no?
Dami.
Masyadong madami. Pero yung iba pa niyong inaaral ay yung paniki.
Yes.
Rodent din ho ba ito?
Ibang pamilya naman ito.
Ano naman pamilya po niya?
Ito yung tinatawag na yung Theropodidae. So, these are food bats. Ang group nila actually, yung karamihan na, yung kung saan sila nag-fall, yung tinatawag nila na order Chiroptera. So, yung Chiroptera ay may dalawang grupo, yung tinatawag nilang insectivores at saka frugivores na grupo. So, yung fruit-eating bats at saka yung insect-eating bats.
Mm.
So, wala pong kumakain ng tao na bat?
Wala po.
Vampire yung sasabi mo.
Aswang.
So actually,
kahit yung malalaking bats
po. I mean,
sa
tingin ko, ako, personally, sa tingin ko, nagsimula yung mga manananggal na yan. Dahil may mga bats tayo na fruit bats na tinatawag na flying foxes. Ito ay yung mga 1.4 kilograms ang laki din. Wingspan nila is about a meter. So siguro doon nag-start yung tinatawag nilang manananggal.
Ayun.
Pero fruits lang po pala ang kinakain nila.
Hindi dugo.
Hindi sila naninip-zip ng dugo. Hindi kasi nga, parang din malaman lang. Kasi yung ibang tao, takot sila sa bat. Kasi yes, tingin nila, nangangain ng tao. Tingin nila na nag-a-attack ng tao.
Yes,
pero
yes,
rare
definitely.
Po ba ang bat attack?
Actually, wala namang bat attack.
Ah, wala definitely. Talaga?
Wala. Hindi, siguro na... Kasi 'di ba pag sa cave usually pag pumasok sa cave Hindi tapos sila pag na-disturb lang. Sila, lilipad sila. Siyempre, tendency na-disturb mo sila eh. So, akala tuloy ng mga tao, bumangga sa kanila, ina-attack sila.
Mm.
So, I mean, reaction yan.
Natataranta lang sila.
Sila talaga nag-a-attack.
Pero actually,
reaction lang nila dahil sa disturbance. Sila. So, lumalayo sila. Nag-move away sila from disturbance na.
So, gano'n naman pong karaming paniki meron tayo?
So, sa ngayon, sa mga, yung fruit bats, meron tayong mga 26 species. Sa mga insect-eating bats naman, mga around 75 plus.
Oh my God, ang dami nila.
Mas marami sila.
Mm-hmm. Ang dami? So, mga 100?
Di ba mas marami ho ang prutas kesa sa insekto?
Hindi, oh, mas marami insekto.
Sabi ko na mag-react. Oh, mas marami
yes,
insekto.
Pero
no?
Yun nga, ang ano dun is kahit na marami masyadong uri ng insect-eating bats dito sa Philippines, mm-hmm. sa tapos compared dun sa fruit bats, pero pag tiningnan mo ang bilang ng mga sa Pilipinas lang nakikita ng mga fruit bats, mas marami. May mga 16 species na sa Pilipinas lang.
Endemic din po. Wow, mayaman tayo sa bats.
Unlike doon sa mga insect-eating bats, mas widespread sila Southeast Asia.
Marami po ako nakikita sa National Science Complex. Sumilipad paghapon.
Hanggang loob ng mad building.
Ito ho ay mga fruit-eating.
Usually, insect-eating bats sa mga buildings.
Wala naman tayong fruits kasi sa loob ng building eh.
Bawal kasi magtanim ng fruit-bearing trees.
At marami insekto sa mga buildings. Yes, so,
lights, mas attracted sila.
So, maganda pala may bat sa loob ng building.
Yes, actually, yes.
Kasi po, nagre-reklamo si classmate Mary kahapon, may nakita kaming bat. Paniki sa loob ng building. Sabi ko, kung ayaw mo siyang pumasok dito, maglagay ka ng karatula, bawal ang paniki dito.
Bawal ang bata at bats.
Although may mga ano naman eh, may mga ways na kasi minsan pag masyado na rin sila madami, threat na rin sa health ng tao kasi nga yung dumi nila, yung guano.
O sabi nga ho nila
nakakaano din yun.
Anong so, sakit na kukuha dun sa dumi ng paniki?
Hindi ko alam particular kung anong sakit but hindi nga siya healthy. Pag, siyempre, kahit ano nung dumi naman, pag marami na masyado.
Pero fertilizer ba yun? Hindi.
Yes, nagagamit sila for fertilizer. Na ano.
So, parang mga birds, diba? Madumi din yung birds, yung mga tae. Yan naman, yung tae ng mga bird daw. Ay, feather! So, may sakit-sakit. So, ang bats ba may sakit ding mga dala kasi lumilipad sila?
Yes. Actually naman, meron din. Actually, natural naman na host yung mga paniki sa mga iba't ibang sakit.
Mm-hmm.
Pero yun nga, ang ano naman doon, sa ngayon, base sa mga pag-aaral, sa Pilipinas, wala pa namang incidents na ano sa tao.
Mm-hmm.
Pero sa ibang bansa, may mga cases na mga namatay dahil sa bats. I mean, may virus sa bats.
At kinagat sila.
Actually, hindi siya kagat eh.
Nakalmot?
Usually cases...
Ihi.
Usually cases kasi...
Naihian po.
Mayroon, pwede rin yung ganun. Kasi di ba yung... Meron tayong tuba. Di ba? Gusto natin yung...
Yung sa nyog. Sa nyog. Uh-huh.
Usually kasi ang bats, kinakain din niya yung parang flowers nung ano. And then minsan, accidentally na...
Naiiwan, napupunta sa...
Or naiihian nila yung...
Sa tuba.
Yung tuba. Oo. So, ayoko kaya may mga studies sa ibang bansa na doon nila na-trace kung paano na-transmit yung sakit na dala-dala ng bats doon sa tao.
Ah, kasi mayroon so, silang may parang tuba din sa ibang bansa.
May ganun din. Oo.
Kasi so, nga weird yun, di ba? Yes. Kasi wala naman tayong interaction with bats eh.
Yeah. And then, meron din kasi nga yung hunting, pag kinakain, nakukuha din sa blood.
Marami ho bang kumakain ng paniki?
Yes, actually.
Sa mga bundok po.
Unfortunately, yes. Maraming nag-hunt talaga.
Masarap daw siya yung adobo eh. Balita.
Masarap nga yung adobong paniki.
Mukhang nakatikim na tayo pareho.
Ako mas masarap daw sa sabi nila yung nakagat, may gata.
Ang ginataan.
So, kumain din pala sa teacher. Na, kasi pag nga, kasama mo yung mga tao na kumakain
yes,
ng bats.
Hindi mo naman talaga maiiwasan din yan. Pag nasa community ka, you work with them. And then, syempre,
so, for them, natural po na, parang part yun ng kanilang ano, ng diet din
yes,
nila.
Yes, yes.
Kasi nasanay nga, na sila. Maraming bats.
At saka alternative protein yun. Pag nasa bundok ka, hindi ka naman freely na makababa ng market to buy. There's other alternative
paano
protein.
Paano po nila hinuhuli ang bats?
Bat trap.
O hindi wag dapat sabihin, baka gawin ng ibang tao eh.
Hindi, sa ngayon, ang karamihan ng ginagawa nila is yun nga, shotgun.
Binabarelo.
Then meron din silang, may method naman ng iba, yung pag nagpapaano sila ng parang saranggola, and then dun sa line nila, may mga
ibang klaseng fishing to, no?
Oo.
Pabaligtad.
sa hangin.
May time kasi, di ba, pag gabi, before magdumilim, fly out na yung mga bats eh. Tapos so, yung mga flying foxes, so magano sila? So sasabit, nakukuha nila yung...
Bakit po sila ganon? Lumilipad ang mga paniki ng gabi.
Siya lang flying mammal, ano?
Yes. Eh, yung typical niya na behavior. So actually, part din yan...
Nocturnal siya kasi.
Yes, actually, ang ano din yan, part din yan ng ecosystem, yung mga behavior ng wildlife, syempre, to lessen competition. Kasi kung food competition, kasi kung lahat sila sa umaga lang kakain,
naman,
eh, di ba, I mean, yung carrying capacity naman siguro nung na yung halaman na mag-provide ng pagkain, baka hindi niya kakayanin. So kaya nagkaroon ng ganung type na behavior.
Shifting.
Na meron ding, ano, may panggabi, may pang-umaga. So,
parang sa tao din.
Parang so, call center lang.
Call center.
At saka, wais yung mga gabi kasi mas marami ang nag-hunting pag may araw pa. So, yung mga bats.
Yes. Ang ano lang kasi, unlike sa karamihan ng birds, ang bats kasi is identified mo kung saan sila kasi, lalo na yung mga flying foxes.
Alam mo kung saan.
Identified kasi pag nag-roost yan sila, thousands yan. Yung parang sa Subic, yun yung mga flying foxes. Eh.
Mm-hmm. A flying fox yun na sa...
Flying fox, yung,
pero may liit lang yun.
Yun yung malalaki. Kung
ay, malaki na yun?
Closer, mga 1.4 kilograms yun.
Uy, mabigat.
Ah, yung mga, malayo lang sila, kaya mukha silang kaya maliit. At sila po ay fruits lang talaga.
Yes, fruit eating. Yeah.
Pero, ilan pong klaseng fruit eating sa Subic, kunyari? Isa lang ba yun? Or,
ngayon marami sa... Din. May actually may tatlong species kami or apat na species kaming na-encounter usually doon na mga flying foxes. So yung roost na yun na nakikita nyo sa may airport.
Mm-hmm.
Usually tatlong klase yung nandoon.
Ah, so hindi naman pala sila ano ho, hindi sila nag-discriminate kahit ibang klase.
Mga pinsan.
Actually nga, pero actually kung titingnan nyo closer, so merong
grupo-grupo. May yung
oo, bali hindi sila actually nagmi-mix sa isang puno. Merong grupo na yung tinatawag na natin na Golden Crown Flying Fox sa isang puno lang sila. Hindi sila nagmi-mix dun sa large flying fox na sinasabi natin.
Mm-hmm.
So meron pa rin kahit nasa isang roost site sila, pero yung roosting tree nila magkahiwalay pa rin.
At paano sila pumipili ng roosting tree nila?
Yun ang hindi pa rin namin.
Meron ho bang qualities yung tree?
I mean, based sa observation namin, lahat kasi karamihan ng lahat ng nakikita naming roost areas is located siya sa actually sa mga galis. So yung mga areas actually medyo matalino sila actually kasi nga doon sila sa areas na mahirap ang access.
Kasi parang bangin-bangin ganon.
Yung sa Subic akala nyo kasi sa tabing kalsada.
Mm-hmm.
Malapit lang kasi syempre accessible may kalsada. Pero pag pumunta ka doon sa ilalim, pupuntahan yung mismo yung puno niya kung saan siya. Mahirap puntahan yun.
Hindi mo
ma-access. Nasa ano siya, nasa ridge siya na ano.
So, matalino rin so, ang bats.
Ano, naman, umiiwas sila sa tao.
Yes, and of course, usually, ang location din nila, malapit din sa dagat kasi may time din na nag-ano sila, parang salt lick din eh. So, kailangan din nila yun pag nag-ano
sila.
Ano pong
tawag?
Parang, salt? Hindi, I mean, sa terrestrial kasi, yung mga deer kasi meron silang tinatawag ng mga salt lick, nag-ano sila.
Kailangan lang salty.
Oh, salty. So siguro yung mga bats, may time, may nakita din kasi kami ng mga bats na nag-ano talaga sa dagat. Parang nagsusuk.
Parang si ikaw lang classmate pag gusto mo ng chippy, gusto mo ng something salty.
Yung pala yun. Ako, mag-break po muna tayo. Babalikan natin usapang paniking ito. Ako, ang oras po natin ay 4:06 makalipas sa ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Hello, pa-deliver po. Puro fast food na lang ba ang kinakain sa bahay? Huwag mo sanay sa fast food. Di na nga siya masustansya, mapapagastos ka pa.
ugaliin kumain ng mas malusog.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila at mga radyong debaterya sa bahay.
Ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
Ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po kami sa huling yugto ng aming programang Siyensya na Kayo. Ito si Classmate Mary.
At ako po si Classmate Chat. Kasama pa rin natin si Teacher Roy. Nung bago tayo nag-break, pinag-usapan natin yung mga paniki.
Kaya naman ay mga daga. Ang dami nating species, 80 ang daga sa Pilipinas. 80 plus. Pero konti lang doon ang mas marami endemic.
Yes.
At hindi sila kadiri.
Yes.
Marami definitely. Cute. At ang paniki ay 100 something.
Yes, 100 plus something. Mm-hmm.
Pero ang maraming pong endemic sa atin ay yung mga
fruit-eating bats.
Fruit-eating. Yes. So ang mga bats po daw hindi talaga umaatake ng tao. Unless nga, hawakan mo siguro kagating ka.
Oh, definitely.
Definitely. Kasi part Kwan naman yun, ng defense yan eh. Pag na, ano,
parang
kahit sino naman.
Parang ikaw, Mary, pag hinawakan ka, nangangagat.
Depende paano hawak. Diba? Kung maganda hawak, hindi ko na makakagatin. Pero kung mali yung hawak sa akin, ikaw din naman eh. Nananadjak ka pa. At pwede naman kagat na ano, pa-sweet lang. Gano'n. Pero teacher, sa inyong pag-aaral, ilang taon na kayo nag-aaral ng mga daga at paniki?
Siguro mga 15 years na ngayon
MG,
na ano.
OMG, 15?
Yes.
Feeling niyo ho ay close na kayo sa mga daga? At
well,
do you find familiar, them interesting?
Very, very interesting, actually.
Ano po ang interesting sa daga at sa paniki? Sige
well,
nga.
Aside from, for the, yung bats, I mean, aside from sila yung, ano, sila yung the only mammal na capable of flight, siyempre, ang malaking ano kasi ng naiko-contribute ng paniki ay nami-maintain nila yung kagubatan dahil kaya nilang mag-disperse ng mga seeds.
Ah, parang so, birds.
So actually, usually tinatawag na sila parang flying foresters. So,
Taga-tanim sila.
Yeah, so actually, they help yung, yun nga, regenerate yung forest. Kasi pag, usually kasi ang mga like flying foxes, they can travel around from their roost around 50 to 70 kilometers from their roost.
At babalik po sila?
Yes, pag nag-feed sila sa gabi. Mm-hmm. So may mga ganong instances. So pag kumain sila, pagbalik nila, dudumi sila. So they
sinasabog
spread
na po nila yung mga seeds.
So lalaki ang forest
so,
natin.
Yes, yes. So,
paano nyo po nakita na hanggang 70 kilometers ang lilipad
may
nila?
Mga studies kasi on ano yung mga telemetry studies. So nag-attach actually sila ng mga radio tags. And then natatrack yan
kung
ng satellite palayo, kung yung movement nila. Mm-hmm. So, natatrack yan.
Part 2 na research din nyo?
Yes, we did the research sa southern part ng Luzon. So, nagkabit actually kami. Pero ito more on yung tinatawag namin na GPS loggers kasi ang gusto namin pag-aralan ay ano yung habitat requirements at ano yung mga kinakain ng paniki. So, ito ay, itong tag na to ay matatrack mo siya every, actually pwede mo siya iset every 5 minutes na magda-download siya ng coordinates. So pwede mo actually literally sundan yung
at kabilang sila.
Yes, ang advantage naman nun, kasi nga ang ano doon is the following morning yung nagre-record kasi yung tag. Mm-hmm. So pwede mo siya pag alam mo kung saan siya nakatira, yung paniki, puntahan mo lang, pwede mo ma-download remotely or yung wifi, ma-download mo yung data, makukuha mo yung coordinates. So pwede mo ngayon lakarin kung saan dumaan yung paniki.
At maobserbahan niyo na ngayon kung ano yung
ano
pinupuntahan
yung
niya.
Pinupuntahan
at
nila.
Yung everyday life po niya halos pare-pareho.
May parang routine po yung kanyang o iba-iba.
usually ano naman, ang movement nila depende yan sa seasonality naman ng food. Kung so naman. Alam nila kung saan ang sa ganitong panahon saan ang maraming pagkain.
So para more or less sila, po pare-pareho pupunta nila for summer,
yes,
no?
Yes, may pattern kung saan ang direction nila ng movement.
Malakas depende sa amoy ng mga paniki.
Yes, actually kasi yun naman ang mostly yung, ginagamit nila yung, for ano sa paghanap ng food. Oh.
Kasi yung mataho nila, totoo ba yun na pag-aral?
Bats eh? Are you as blind as a bat. Mm-hmm. Di ba yun yung sinasabi?
Hindi naman. Yun nga lang kasi nga hindi sila ano, hindi sila adapted sa umaga, mas less yung ano yung sight ano nila.
Pero sa kung umaga.
Oo, pero kung makita niyo, mapansin niyo sa Subic, kahit umaga 'yon, mas medyo na disturb, 'di ba? Umiikot-ikot doon sila, lumilipad. So nakakaano pa rin sila,
nakakita
pero
pa rin.
Yun nga hindi ma-stressful sa kanila 'yon. So hindi siya talaga.
Ano po ang lifespan ng isang paniki?
Lifespan, ilang years nga ba?
Pero matagal din.
So in captivity, may mga record sila ng mga 14.
Isang,
in captivity ito.
Ang tagal din. No?
Ang tagal pala ng buhay ng paniki.
Actually, long live itong mga bats actually. So from other studies, usually 5 to 6 years yung mga maliliit na paniki. Pero yung the larger, mas mga large,
mas
matagal yung
lifespan. At ang daga po, ilang...
That, hindi pa kami sure. Kasi wala pang pag-aaral actually kung... Ano, but usually in captivity 10 years. Kasi
ang daga.
Yung mga cloud rats kasi meron kasi mga cloud rats sa zoo. So may mga 10 years. Kasi nga 'yun, well, ano 'yun, alaga 'yun.
At walang nangahunting sa kanila.
Nagahunt or walang other stress basta binibigyan lang sila ng food every day. So mas matagal yung kanilang lifespan usually pag in captivity. But sa wild, hindi natin alam how long sila. Ano.
Depende kung merong hunter.
Paano kinang, di ba, sabi niya lalagyan ng tag? Paano na hinuhuli yung mga bat?
Sa paniki po.
So we use yung mist nets. May mga nets actually. Yung para lang siyang katulad ng sa isda na mga net.
Mm-hmm.
Ah.
But ito ay specialized ito na net na medyo stretchable siya. Na pag, para pag nahuli at maintanggal yung bat, pwede mo siyang
tanggalin. Hindi siya mamatay.
Hindi siya namamatay, yes.
So, ganun lang, magatali lang kayo ng net sa puno or yes, something.
Yes, tapos pag nahuli, kabit yung ano radio tag and then
tapos
release ulit.
Release ulit.
Hmm. At hindi na, goodbye tag na yon, hindi na siya makikita ulit.
Pwede pa naman, kasi nga may iba naman cases na may depende kasi yung mga...
Nahuli sila ulit.
Hindi, pag usually, ang usually kasi, ang ginagawa namin is that yung pagkabit niya, usually glue yung special glue yun na 2 to 3 weeks lang ang span ng glue.
So,
eventually natatanggal.
Tatanggal.
So pag yung maka ano suswertihin pag hinanap na yun at may signal pa, nakukuha ulit namin yung tag.
Mm. Kasi may GPS naman siya, no?
Meron naman siyang ano na ano, pero pag yung most of the time hindi rin na-recover yung tags kasi pag nasa forest na laglag malayo. So
mahirap na rin
hanapin. Mm.
So medyo malapit-lapit ng panahon, GPS, tapos may cellphone na, pwede yung tawagan yung bat. Parang ganun lang yun, di ba?
May ginagawa ngayon sa ibang bansa, tinatry nila, kasi di ba maraming cell sites. Hindi, maraming cell sites. Di ba maraming cell sites, and they're trying to work on paano matap yung cell sites using your phone para matrack yung bats. So may mga ganun ng development, although hindi pa siya talaga nagagawa, but may move towards that.
Daming pwedeng gawin sa mga bats, yes. Tsaka sa napag-aaral kasi nga kailangan ma-preserve natin sila.
At saka sabi nga ni teacher kanina yung behavior nila ano medyo hindi pa masyadong
yes,
alam
ano,
ng
ecology, biology, yun ang kailangan na specific na ano yung needs. Mm-hmm. Kasi alam natin nasaan sila, alam natin kung saan sila nakatira, pero ano yung kailangan nila para yung population nila ma-maintain.
Kumbaga, tapos na ang census, yes. Culture na ngayon, yes. Yung pag-aaralan.
Yes. Pero bumababaho ba yung number of bats natin? Yes. Yung number ng paniki po natin dito sa Pilipinas, kumukonti ba sila?
May mga studies, like, I mean, siguro mas magandang ano yung flying foxes kasi yun ang medyo may trend na nakikita. Before, I mean, they roost mga more than 10,000 sa isang roost.
Ngayon,
ngayon sa nakikita
na.
Namin sa mga alam namin na mga roosting site nasa mga 2,000 to 3,000
kumonti na rin.
Na so most probably malaki ang impact ng habitat loss ng pagkawala ng kagubatan natin. So umuunti yung bilang actually talaga nila. Kaya nga nagkakaroon tayo ng sinasabi na threatened species kasi nga may mga observations tayo na umuunti talaga yung...
Kayo mga nakatagapakilig natin, na kahit batch yan, paniki, importante yan sa ating environment at sabi mga taga.
Nga, oo, sabi nga na teacher, pag yan ay parang eroplano nga, explanation. Pag may marami ng parts na nawala, posibleng bumagsak ang ating kalikasan.
Environment. Mm. Sabi nga sa TV, di ba, na parang... si Mother Nature will survive no matter what. Pero ang tao, kapag may nangyari dyan, hindi mo alam. So, dapat ay alagaan.
True.
Si Inang Kalikasan. So, ito, ano ho ang nag-inspire si teacher para magtrabaho sa ganitong linya?
Well, nag-start ako actually, nag-start kasi ako ng, ang hobby ko kasi, mountain climbing. So, nag-start ako as young age, yung brother ko nagano. So na-expose ako at that mga grade 6 ako. Na-expose na ako sa forest dahil nga doon sa brother ko. And then eventually, yun nga, sa kaka-expose ko high school ganun din. So pagdating ko ng college sa UP Los Baños, nasa paanan lang kami ng bundok. So yung opportunity na nandoon na interesting na pag-aralan kasi nga sabi ko ito yung mga bagay na dapat nating kasi survival ng human race pa rin ang ano dun eh. So ito ang kailangan, ito yung pwede kong makontribute para sa kagandahan naman ng ating kalikasan.
Wow. Kaya pala mukhang inspired.
Truly.
At saka parang gusto talaga nagliningning.
At kailangan natin niya yung talagang concern sa ating kalikasan. Kasi
in the end, dyan tayo nagdi-depend.
Patay yes. tayo dyan, puro kung kondo ang nakikita mo, tumatayo.
Ay, bago tayo mag-end pala, tayo ay mag-express ng pahikiramay doon sa namatay nating graduate ng UP, BS Math siya, dahil doon sa... nalunod sila sa Tarlac.
Yung mga nag-outreach programs
sa mga ita.
Tapos nung pababa na sila, medyo masama ang panahon, nagkaroon ng flash flood. At kasama po yung aming isang student, graduate po ng
UP. Na So nakikiramay po, malungkot po yung mga pangyayaring ganon. At yun na nga, nagkakaroon ng mga flash flood din ngayon dahil sa...
hindi pag-aalaga sa kalikasan, inaabuso natin. So kaya kailangan tumulong tayo sa parang pagpapalawak ng mga kagubatan natin, hindi yung pagbawas.
Dapat palaki, padamihin pa, gaya ng ginagawa ng mga paniki, pinapalaki ang ating forest by being foresters.
Ang ating motto ngayon, maging paniki ka ng kalikasan.
True. The only flying mammal. I learned something new.
Truly. Naku, maraming salamat,
Thank
teacher
Thank you, teacher. Roy. So, ulitin po, ha? Murang ang dahil nyo pang kailangan ituro sa amin,
True.
Eh.
True. Parang gusto ko later, yung parang behavior na talaga ng daga at saka paniki.
Tsaka baka naman hindi lang paniki at daga ang inaaral ni teacher. So
balikan natin si teacher.
Extend nila yan sa iba pa.
Naku, maraming salamat.
Thank you, teacher.
Abangan niyo po ang Italakayan. Yun na po ang susunod na programa. Naku, Classmate Mary. Tapos natin isang oras.
Ay, chulili. Ang basalaga ng oras. Ito po si Classmate Mary.
At ako na po si Classmate siya.
Tuwing Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo. Agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat!